Добре. Христос възкръсна. Наистина възкръсна и това, което знаем, че знаем, че знаем, е, че Той остави жертвата като пример и възкресението като следствие на жертвата. Ще бъда изключително кратък днес. Може да го приемете като обращение, послание или както го разпознавате. Няма да бъде типична проповед, ще бъда кратък. Просто искам да ви поздравя и да ви кажа какво е същественото на празника. Ако търсиме същественото в неща, които се повтарят, няма да ги превърнем в рутина, няма да ги вземем за даденост. Ако търсим дълбочината в неща, които се повтарят постоянно, ако търсим смисъла, значението, всеки път ще откриваме нещо ново, нещо, което да направи това събитие не традиция, а да го направи начин на живот. Затова вярвам, че ако всяка година празнуваме Възкресение, това е, защото всяка година искаме да откриеме по-дълбоко значение на Възкресение. А не да повториме празник, който сме празнували години назад. Тоест по трети и колкото там пъти сме го празнували. Така, след последните тикове на COVID-19, време е за контракции, да се роди нещо ново. И това, което вярвам, че се ражда, е изцеление от това, което сме преживяли в душите и телата си. За това говорехме преди да включим излъчването. Време е, в което Господ да изцели душите и да се върне простора на душата, който имаме в Христос. Това, което Господ даде на Соломон, се казва, че е простор на душата. А тогава беше екстра. В смисъл не беше за всеки, не всеки го имаше, но в Христос ние всички притежаваме този простор. Тоест, приел си Христос, приел си и простора, който Бог ти дава чрез Христос на душата. Но това, което е интересно, че събитието около COVID-19, придружени от COVID-19 и така нататък, всичко, което се случи, направи хората свити отвътре. Т.е. онзи простор, който прави нас, хората, свободни, свободомислещи, свобододействащи, хора, които са активни в неща, се затворихме не с идеята да се самосъхраним, предполагам, затворихме се поради опресията, която последва. И вярвам, че днес Възкресение е време да се стартира ново начало. Възкресение означава точно това всъщност. Възкресение е ново начало. Не можеш да стартираш ново начало без жертва. Искам това да го хванем, е изключително важно. Хора искат ново начало за взаимоотношенията си. Ако няма жертва, няма истинско ново начало. Новото начало е неефективно, не истинско. Жертвата прави новото начало истинско, а възкресението затвърждава и прави реално новото начало. Защото, какво казахме, възкресение е ново начало. Без възкресение, без да се роди нещо наново, не може да съществува. Това е раждането. И вярвам, че тези контракции да се роди нещо ново започват от словото, което е вътре в нас. И то се свързва с словото, което е изпратено към нас. Има тая спойка. Следване. Това, което всъщност означава жертвата, е събуждане в човешкото естество, което е създадено по образ и подобие на Бога, да се жертва. Егоизма прави хората изискващи, очакващи и себецентрици, които насочат вниманието върху себе си и не виждат нуждата и реалната липса на човека до себе си. Това, което обаче е в Божието естество, Божият характер, е да погледне към тебе и да види всичко онова, от което се нуждаеш. Словото казва, че Бог знае всичко онова, от което се нуждаем. Това се случва само и единствено, ако може да се пожертва за някой и ако вече си го направил. Хващате ли? Жертвата те прави виждащ липсите, нуждите и всичко онова, което е в човека до тебе. Или иначе да го обясня, без жертва, без да се пожертваш, без да пожертваш егото, не можеш да опознаеш истински човека до себе си. Заради себецентризма, заради егоизма, заради желанието да се задоволяват твоите нужди. Това, което даде Христос като пример да последваме, е да видим, че ние сме създадени да създаваме истински неща чрез жертва. Нека да обясня. Ако аз искам истински взаимоотношения с някой, няма да се опитам да го впечатля. Няма да се опитам да го привлека с това, което знам и това, което мога. Няма да се опитам да направя нещо, което ще накара човека да погледне към мене с възхищение. Защото един вид погледнато по този начин, това е начин да манипулираш нечие внимание и да го насочиш към себе си. Това, което истински трябва да правим и е значимо, това да правим е жертви. Жертвоготовност. Не визирам само това да правим добро. В смисъл да... най-голямата жертва, която може да даде човека за човека, това е да оставиш на страна егото и да обърнеш цялото си внимание, посвещение, грижа, любов към друг. И нека да ви кажа нещо. Това направи Христос. Остави живота си на страна. Желанието си. Нуждите си. Остави всичко. За да дадеш, за да платиш пълната цена и за да дадеш качествена жертва, не трябва да има сделка. Ще запазя 50% за себе си, 50% ще дам за тебе, защото аз съм човек и аз трябва да живея и аз трябва да се грижа за себе си. Защото ако аз не се погрижа, никой няма да го направи. Това колко хора са оказвали. Ако аз не се погрижа за себе си, никой няма да го направи. Казвали сме го. Това е, защото сме преживяли сме много пренебрежение, много отхвърляне, липса на внимание, липса на грижа към нас и сме се научили да се справяме сами. Научили сме да задоволяваме личните си потребности, научили сме се да се жертваме, но за себе си. А това не е жертва. Разбирате ли, когато правиш нещо за себе си, това не е жертва, не жертваш нищо. Просто търсиш източник, чрез който да се снабдиш. Това е. Не жертваме. Жертвата винаги е за друг. Жертва е само, когато го дадеш за друг. И да очакваш възкресение, т.е. ново начало, когато си погрижал само за себе си, е изключително неправилно. Продължаваме. Задълбочаваме се във важните неща и изплуваме от ненужното. Важен момент е да разбереме, че качеството на живот не зависи от това, което притежаваш и от това, което знаеш, научил си и това ти дава качество на живот, не че е лошо знанието, не че е лошо това, което притежаваш. Качеството на живот е силно свързано с това да разпознаеш важните неща и маловажните. Към важните да се прилепиш, да се приближиш, да се съединиш. А маловажните неща е у нея, които са ненужни, които се разпознал като... как да го нарека, не мога да използвам, като пълнеш, който не си имал нужда в себе си, неща, които са излишни от себе си, от тях да изплуваш. Най-доброто качество, което можеш да придобиеш, грижейки се за своята вътрешност, е това да разпознаеш важното от ненужното и да ги разделиш. Първо. И второ, към едното да се присъединиш, а от другото да изплуваш. И вярвам, че когато говорим за ново начало, не трябва да се самозаблуждаваме и по някакъв начин да се самонавиваме, че сега този празник взимаме решение, променяме неща. И виждаш ли, всички от нас имаме нужда от това и всеки гласува за. Нали? И всеки се включва с ентусиазъм в идеята. Обаче минават няколко дена и всички разбираме, че всъщност това, което сме приели да правим, не издържа. Във времето започваме да губим интерес, да забравяме, започваме да не смятаме, че е толкова важно, колкото сме смятали преди няколко дена. Не говоря за този детски поглед и детско отношение към нещата. Говоря, когато осъзнаваме, че е ново начало, да сме наясно, че всъщност, когато стартираме неща и неща се променят, не могат да се случат без изцеление. Първо, не може без изцеление. Не може без да се изцели начинът на мислене, да се изцели душата ти. Преди всичко. За да има възкресение, трябва да има жертва. За да се стигне до жертва, трябва да има Гецимания. Какво е Гецимания? Мястото, на което ти даваш своето съгласие да направиш нещо, което е в което жертваш себе си. Исус каза, ако е възможно, нека ми отмине тая чаша. Много от нас сме стигали до място, на което не издържаме повече. Тоест опресията и всичко, което преживяваме е твърде силно и толкова силно ни мачка, че не че сме готови да се откажем, но това изречение говори за предел. Тоест стигнал се до предела на своите сили, човешки сили говори. Христос не се обърна към Отец и каза да каже, а не искам да го правя. Да стигнеш до предела на своите психически възможности, от това да знаеш какво ти очаква и да не се откажеш. Да знаеш, че не можеш да понесеш повече. Не можеш, но да не се откажеш. Това е Гецимания. Времето, мястото, в което се изпитва не колко си готов да дадеш, а колко си готов да се дадеш. Много специално време. Няма истинско, адекватно ново начало, промяна, нов старт, без мястото наречено Гецимания. Няма как Гецимания да бъде истинско място без кръста. Защото кръста прави Гецимания значима. Гецимания прави кръста значимо място, понеже това е път, по който си извървял. Не взимаме емоционално решение, извървяваме път до решенията си, минаваме през Гецимания, минаваме през жертвата, това да пожертваме неща от себе, да пожертваме егото и Бог възкресява живота ни. Амин. Ако Бог не възкреси живота ни, той не може да бъде нов. Библията казва, ето идвам да правя нещо ново. И хората очакват да се случи нещо ново, потриват ръце и се оглеждат откъде ще дойде новото нещо. А Бог не говори за това. Бог говори за хората. Ще направя нещо ново. Вас. Ние сме новото нещо. За да има нов ден, да има ново начало, трябва да има нови хора. Не може с стари хора ново начало. Като говоря за стари хора, не говоря за възраст. Въобще нямам предвид възрастта. Говоря за стар, непроменен човек, който се опитва да стане нов чрез нови събития около него. Но той вместо да стане нов заради новите събития около него, той влиза в конфликт с новото, понеже не е нов отвътре. Нямаме нужда от конфликт с новите неща, които Бог изпраща. Затова искаме Бог да обнови душата ни и да си върне простора. Вижте, това не е... Простора на душата не е едно приятно усещане за спокойствие, безгрижност, мир и радост. Простора на душата е място, което прави душата ти неограничена в това, което може да постигне. Чрез Бога, разбира се, чрез Словото му. Простор на душата е нещото, което прави душата да побеждава неща, които са изпратени като опресия срещу нас. Тая сутрин си мислих за опресията и това, което се изпраща срещу нас. Изключително тежко е да преживяваме неща, които се случат отвън, които искат да влезат в нас като напрежение. И осъзнах тая сутрин, че всъщност това е сигнал, който сигнализира за нуждата от ново начало. Това е истината. Ако погледнете така нещата, ще разберете, че опресията е ламбичка, която свети, сигнална, която ти казва, време е за ново начало. Ако се фокусираш върху опресията, ти даваш цялата си енергия да се измъкнеш от там, където си влязал. Тоест цялата ти енергия не отива за ново начало, отива да се освободиш от напрежението, да избягаш, да победиш неща, но по-скоро се отървеш от тях. А това, което прави Господ е, що ме светна лампичка, що ме напрежение, що ме опресия, това говори за нуждата от ново начало в живота ти. Хората не обичат новото начало, знаете ли защо? Защото няма истинско разбиране какво е то. Все едно в човешки ум е следното. Загърбваш всичко, което си постигнал, което знаеш, което можеш, опита си, всичко. Загърваш го и започваш от нулата. И това на ума се струва абсолютен абсурд. Как ще загърбе това, нали, след себе си? Все едно не го признаваш. Представете си колко трудно е било за евреите. Това е поколение, поколение след поколение, Стария Завет. Ти си учен на това нещо. Дядо ти, прадядо ти и така нататък в поколенията, тези хора са следвали едни и същи принципи и правила. И идва Христос и казва, време за ново начало. Представете си как човешкият ум е блокирал пред идеята за ново начало, защото новото начало в Христос не е просто нова идея, а нов начин на живот. И пълен блокаж. Така че, за да се стигне до новото начало, трябва да има хора, които да разбират, че новото начало е неизбежно, ако следваш Бога. Неизбежно е. Няма как, следвайки Бога, Бог да не те доведе до ново начало. И тогава разбираш, че всъщност живота ти преди това не е изгубен. Не е грешка. Дори да си допускал грешки, дори да си правил неща, които са неправилни, дори да си стъпал на криво, както го казваме, всичко, което си преживял, е за твоя полза. Дори и грешките. Понеже ползата от грешките е, че ние израстваме, променяме си мисленето, израстваме в това да не повтаряме тези грешки. Осъзнавайки, разбирайки, приемайки, че всъщност новото начало не е да се случи нещо ново извън мене, а нещо вътре в мене, променяйки мисленето ми. Начина ми на мислене. Новия завет, това, което казва Христос, дойдох да дам живот и да го дам изобилно, всъщност означава, че основата на новия завет, новото начало, не са нови правила. Нека ви дам една образна картина за бързо. Аз и моите родители и всички преди тях поколения са следвали едни правила, които са били като закон. Ние ги знаем, вършим ги, всеки път повтаряме ги, защото знаеме как, защото сме ги вършили много години. В един момент идва новия завет и аз виждам нови правила. Има сблъсък между новите правила, в кавички правила, и старите правила, има несъответствие. Те не си пасват. Даже не се допълват някои от тях. Някои са вечни, десетте Божии заповеди. Но другите в закона, които Бог каза към Израел, вече не работят. Заради Христос, заради Новия Завет. Как реагирам аз, как ще реагирам на нещо, което е различно? Ще кажа ли, мисля, че трябва да изберем от Новия Завет само уния правила, пак казвам правила в кавички, които ми пасват на начин на мислене, който имам от преди това. Разбирате ли как се родила религията сега? И как съществува религията в днешно време? Ние сме в Новия Завет, но религията е жива. Тя е много странна смесица между това, което е било, и между това, което ти си селекционирал, което трябва да бъде сега. Смесил си ги и това, което си е получил, не хибрид, а мутант. Мутира. Не работи. Работи за теб да се чувстваш по-добре, но няма никаква връзка с Бога, защото не е негов продукт. Днес мога да нарека този празник, празник на новите начала. И причината за това е, че всеки един от нас претърпя един душевен застой, мога да го нарека, поради обстоятелства, поради битки. Не говоря само за COVID. Говоря и такива лични, които минахме в личен план. И всичко това, като го събереме заедно, за мен поне, едно забавяй на темпото, но не такова да се самосъхраниш, а забавяй на темпото от умора. Нали сещате, когато някой атлет тръгне на старта, колко е бърз? Обаче след време забавя темпото. Той иска да е по-бърз, но не може. И в себе си усети такова време, където едно такова забавяне. И Господ ми показа, че този празник е страхотно начало за нови начала. Като казвам начала в множествено число, визирам всеки един от нас, който иска да стартира и да задълбочи нещо ново. Или нещо, което е било важно и преди това, но е било пренебрегвано. И сега искаме да го задълбочим. И знаете ли, когато говорим за личните ни състояния, това как се чувстваме, как живеем отвътре, сме изключително, мисля, че отговорни, да погледнем върху себе си и да видим, че всъщност Бог ни е дал тази отговорност на нас. Ние искаме да му я прехвърлим и да кажем мира ни го даваш ти, радостта ни го даваш ти. Така че ако ти ни дадеш, ще се радваме, иначе не можем. И не можем да разбереме, че всъщност Божията радост, която владее самите нас, е заради това, че ние правим неща, които са в сърцето на Бога. И причината за радост е покорството към Бога, а не някакъв вид подарък. Ако едно дете има мислене, че ще се зарадва на рождения си ден, когато получава подаръци, сега разбирате защо децата чакат своите рождени дни с такова нетърпение. Защото визират, че това е деня, в който те ще се зарадват. Представете си как се чувстват тези деца, ако това е един път годината, придружено от няколко други празника, които също получава подаръци. Колко пъти в годината се радва то, истински. Ако мисли по този начин, че само оттам му идва радостта от подаръците. И колко ще се радва повече, ако разбере, че послушанието към своите родители ще отключва в него поводи, ситуации и вътрешна радост по всяко време. И то ще бъде весело дете. Затова ви предизвиквам цялата ви същност, вътрешна, да чуе Словото по различен начин. Не като правила в Новия Завет, а като вик на бащата към децата, хайде, ставайте. Време е за ставане. Искаме нови времена, а те се правят от нови хора. Искаме ние да бъдем тези хора. Затова ви казах, ако искате го вземете като призив, като послание, като поздрав, това, което чувате днес, както го разпознавате, така го приемете. Ако искате, решете, че понеже няма стих, които не съм прочел в момента, това слово не е истинско, както желаете. Както го виждате, го приемете. Но едно ще ви кажа. Ако няма слово, което да ви предизвика към ново начало, живота ни е в блато. А ние искаме да излезем, да се събудим, да станем и да се раздвижим. Когато Исус погледнеше към болния, казваше, стани и ходи. Не му казваше, както се легнал, я направи няколко упражнения, с които да видиш, че всъщност можеш да се движиш. И когато стана изцеление, не го пита, ами сега къде да ходя. Той знаеше къде да ходи. Че от сега нататък живота му е свидетелство за оня, който изцелява. Дали ще го прави с думи, дали ще го прави с дела, няма значение. Живота ми е свидетелство. Ако само за една секунда оставим всички си проблеми, напрежения, стресове и излишни неща и си замислим, че всъщност живота ни е свидетелство, след това няма да може да продължим да живеем по стария начин. Не можеш, няма как. Спираш и казваш, почвам да ревизирам, почвам да селекционирам, почвам да променям, почвам да правя всичко възможно, за да поема отговорността, която ми е дадена. Но Сатана знае, докато изсипва кофата с боклуци върху нас, всички че му мръсочи, които има, включително и болести и други неща, нашия фокус ще бъде там. Нашето внимание ще бъде там, нашето мислене ще бъде там и за разберете, потенциал ни ще бъде там. Имаме потенциал не да оцеляваме. Имаме потенциал да застартираме неща наново. И след това, като дойде време да се родят нови неща, че словото, пак ще стартираме живота си. Ще го рестартираме. И няма да спрем. И възкресението няма да бъде празник, в който просто ще изедеме поредната трапеза. Понеже ново начало не означава нова рецепта за козунак. Разбирате ми за какво говоря. Искаме повече. Не искаме по-весел празник. Не искаме празник с повече хора. Да бъде по-весело. Не искам църквата да се превръща в място на развеселяване за празник. Не искаме да поканеме хора от света, за да дойдат и в момента аз да проповядам за покаяние на тия хора и да си мислим, ето, ние благовестваме. Истината е, че в момента, в който излезем от църквата, започва благовестието. Да? Понеже ние говорим с живота си. Защото сме свидетелство. Не просто за Христос, който е умрял, дал живота си и е възкръснал, а за нас, които отразяваме Него. Които представляваме Него. Които сме посланици на Него. Затова ви предизвиквам и с цялата си моя същност ви предизвиквам отвътре. Какво чакаме? Излезте от място излезте от начин на мислене, излезте от среда, от места, които са токсични. И влезте в места, нека да влезем в място, където да си споделяме живот. Ако го виждате, така празника, няма да основавам клуб, но сте добре дошли в място, което мислим по един и същи начин. И в завършък ще кажа, едно изречение, което пак ми дойде тая сутрин. Дайте шанс на себе си. Някой да ви го казал до сега. Винаги сме дали шанс на другите хора. И сме си мислили, че това е едно от най-добрите дела, които сме вършили, едно от най-полезните неща, които сме правили, благородните също. Колко пъти сме давали шанс на себе си? Да излезем от вина, да излезем от срам, да излезем от място на опресия и да стартираме наново. Това е новия шанс, новата възможност. Аз искам да дам шанс на себе си. Егоистично ли звучи? Не, не. Ако аз не мога да дам шанс на себе си, как ще дам на друг? Библията казва, обичай ближния както себе си. Ако ти не обичаш себе си, ако ти не можеш да даваш шанс на себе си, как даваш на друг, как обичаш друг? Защото това е любовта. Любовта е да дадеш за пореден път кредит на доверие на хора, които не заслужават. Това е любовта. Ако се намерил някой, който заслужава поредния шанс, слава на Бога за него, дръжте го, не го изпускайте. Но истината е, че обичаме дори когато сме пренебрегвани, забравени и обвинявани. И с такава любов Христос умря за всички. Иначе неговата жертва нямаше да бъде пълна, ако беше само за онези, които ще приемат неговата жертва. А за тези, които няма, той казва, за вас не съм умрял. Не, не, умря за всички. Просто едните не искат да приемат жертвата. А другите не просто я приемат, искат да я живеят. Искат да станат жертва готовни, искат да жертват егото си, искат да живеят жертвайки се, искат да възстановяват взаимоотношения жертвайки се, искат да променят неща в живота си, жертвайки се. Без жертва, пак казвам, няма възкресение. Имайте страхотен, страхотен ден днес. Където и да гледате, в къщи ли сте, в Пловдив, знам, че са в залата, Казълнак и другите места, където ни гледате. Имайте един ден, в който вижте всичко различно, по различен начин. Вижте хората около себе си по различен начин. Спрете да си мислите, че ги познавате. То го познавам, знам. Не може ли за момент да забравим, че познаваме хората? Толкова добре, колкото според нас ги познаваме, няма да коментирам това. Да спреме и да кажем, искам да те опозная наново. Да видя това, което съм пропуснал. Да видя това, което си се променил, а аз не съм го видял. Да видя новото начало, което се стартирал преди време и са случили неща, но аз не съм ги видял. Искам да знам повече. И ако искате такива хора да имате около себе си, бъдете различни вие. Така е. Променяме се, усъвършенстваме се, за да привлечем такива хора към сърцата си. Истински. Добре, хора, това беше всичко, което иска да споделя. Мога да продължа и още, но искам да дам възможност на това да празнувате там, където сте. Благославям ви с цялото сърце и се радвам за всеки един от вас, който е видял нас като дом. Говоря с тия, които ни гледате. Тук сме, тук е ясно, но знам, че има хора, които гледат, аз не ги познавам, някой от тях. Така че, ако можем да бъдем полезни с нещо, правим го с радост. И така, хора, Христос възкръсна и ние с Него заедно. Амин. Бъдете благословени. Нека да се помолим с тази молитва да благословим не просто самото събитие, а домовете, в които ще се празнува. Халелуя. Боже, благодаря ти за този велик празник, защото в великият празник се случват велики неща. И най-великото нещо не е това, което придобиваме, а това, чрез което се променяме и това, което ставаме, когато се променяме. Защото ние сме променени от Тебе, чрез Тебе и ставаме като сърцето Ти, когато се променяме. Благодарим Ти за това прекрасно усещане, за тая прекрасна възможност. Всичко друго бледнее, всичко друго чезне пред това да се променяме спрямо сърцето Ти. Благодарим Ти за трапезите, които сме направили днес, които са израз на много любов. И в тия трапези сме сложили вниманието си, грижата си, сърцата си. Ние сме дали от себе си, за да зарадваме човека до себе си. И вярваме, че тия трапези са израз на любовта ни, но можем повече от трапезата. И това е да дадеме сърцата си, вниманието си, грижата след празника и да покажем, че не е време за това просто да празнуваме, а е време, в което да променим неща, за да може да празнуваме всеки ден промяната. Благодарим Ти, Господи, за това събрание, което имахме, за Словото, за общението, което имахме и ще имаме след събрание. И всичко това сме изключително привилегировани и щастливи да го преживеем. Благодарим Ти. Обичаме Ти, Татко Небесен, и вярваме, че днес е специален ден. Ден на решение за ново начало, ден на отърсване от неща, които са като наляпи върху нас, налепили мръсни хора и неща, които не искаме да са. Просто искаме да се отърсим. Искаме да се обновим чрез Тебе. Това е. Благодарим Ти за шанса и възможността да бъдем духовно свързани в един дом. Привилегията да бъде така. Усещането е велико. Благодарим Ти, Татко Небесен. Обичаме Те, обичаме Те, обичаме Те. Амин. Бъдете благословени, щастливи в Господа, весели в Него, имаме повод. Повода не е само възкресение, повода е решението, което сме взели в сърцата си днес, точно днес. Бъдете благословени. Амин.